Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Druženje u Riznici znanja i nove teme su pred nama. Evo detalja. Mala škola istorije muzike predstavit će nam ruskog kompozitora Petra Iljiča Čajkovskog, čija su djela prožeta ruskom narodnom muzikom, motivima iz bajki i ruskom istorijom. Komponovao je mnogobrojne djela, među kojima se izdvaja opere Pikova dama i Evgenije Onjegin, pisane prema Puškinovim istoimenim djelima, baleti Labudovo jezero i Uspavana ljepotica. Poznaćemo i porodicu kljunastih kitova koja obuhvata 5 rodova sa oko 18 vrsta. Spomenut ćemo samo neke od njih. Saznaćete i više podataka o kuglanju. Danas je to jedan od najpopularnijih sportova, a širom svijeta puste više od 100 miliona kuglaša.
Riznica znanja.
Prije najavljenih tema, zaustavljamo se na jednoj priči o suncobranu i kišobranu. Danas nam izgleda sasvim prirodno da otvorimo kišobran kada pada kiša. Međutim, kišobran nije pronađen kao zaštita protiv kiše, već kao zaklon od sunca. Niko ne zna ko je izmislio suncobran, ali je poznato da se on upotrebljavao još u davna vremena. Najvjerovatnije da su ga prvi koristili Kinezi, i to još u 11. vijeku prije nove ere. Znamo da su se i stari Egipćani i Vavilonci služili suncobranom. I što je zanimljivo, suncobran je čak postao simbol moći i dostojanstva. Na Dalekom istoku, nekada su suncobrane smjeli koristiti samo kraljevi i njihova svita, najviši državni poglavari. U Europi su suncobran prvi upotrijebili Irci. Međutim, vjeruje se da su se stari Rimljani prvi dosjetili da se suncobranom zaštite od kiše. U srednjem vijeku potreba kišobrana ili suncobrana gotovo je sasvim prestala. A zatim se kišobran opet pojavio u Italiji krajem 16. vijeka. I tada se smatralo da je on simbol vlasti i moći. Godine 1680. kišobran se pojavio u Francuskoj, a potom i u Engleskoj. Već u 18. vijeku njegova upotreba se raširila po cijeloj Europi. Za sve ovo vrijeme kišobrani se nisu izmijenili mnogo po obliku, iako su postali mnogo lakši za nošenje. Tek u 20. vijeku počela izrada kišobrana u raznim bojama. Toliko o suncobranu i kišobranu, a u nastavku vas očekuje priča iz istorije muzike.
Riznica znanja.
U Riznici znanja danas govorimo i o životu i djelu ruskog kompozitora iz 19. vijeka, Petra Iljiča Čajkovskog. Priču o njemu pripremila Tatjana Ćorković.
Najveći ruski kompozitor koji je imao najviše životnih nedaća jest Čajkovski. Introvertan, neurotičan, povrijedljiv, njegov se život sastojao od patnje. Dobrostojeći roditelji Čajkovskog primijetili su njegov talenat, ali su bili dovoljno mudri da shvate kako niko ne zarađuje novac muzikom, zato su ga poslali na pravni fakultet u Sankt Peterburgu, a slijedeći tradiciju mnogih muzičara nesuđenih pravnika, Petar je prekinuo sa pravom da bi se posvetio muzici na konzervatorijumu u Sankt Peterburgu. Vremenom je Čajkovski postao dovoljno sposoban da predaje muziku na novom konzervatorijumu koji je osnovan u Moskvi. Bio je međutim u teškom finansijskom položaju. U jednom od njegovih srećnih trenutaka bogatašica Nadežda von Meck zaljubila se u njegovu muziku. Ona mu je u više navrata slala novac, ali je insistirala da se nikada ne sretnu. Nepotrebno je reći da je Čajkovski bio izuzetno zahvalan za njeno finansiranje, kao i da joj je posvetio svoju četvrtu simfoniju pod nazivom Mom najboljem prijatelju. Najveći dar Čajkovskog bila je melodija. U tradiciji koju je započeo Glinka, Čajkovski je utkao u svoja dijela cijele melodije, ne samo male odlomke. Njegov balet Romeo i Julija jeste muzičko dijelo ljubavi i zanosa, balet Krcko Oraščić postao je najpopularniji balet na svijetu. Uzimajući u obzir to da se većim dijelom svog života zlopatio, zapanjujuća je sposobnost Čajkovskog da komponuje tako vedru muziku kao što je Krcko Oraščić. Međutim, njegova najbolja muzika daleko je od toga da bude vesela. Njegova simfonija broj 6, poznata kao patetična, predstavlja najintimnije dijelo sa najdubljim osjećanjima koje je izašlo iz pera ovog napaćenog umjetnika. Svoju sudbinu Čajkovski izrazio u patetičnoj simfoniji. Mnogi muzičari vjeruju da njene uspinjuće, čežnjive melodije održavaju agoniju tajnog života. Najpotresniji je posljednji stav u kome se Čajkovski odriče želje za životom. Patetična simfonija postala je sudbinska. Samo nedjelju dana poslije prvog izvođenja Čajkovski se ubio. U Riznici znanja čućemo dio ove simfonije. Thank you.
riznica znanja.
Iz arhiva riznice znanja.
U nepreglednim prostranstvima mora i okeana žive brojne životinje. Najveći među njima su kitovi. I danas ćemo govoriti o jednoj porodici kljunastih kitova koja obuhvata 5 rodova sa oko 18 vrsta. Svaka od njih ima svoje specifičnosti, a mi ćemo u nastavku upoznati samo najznačajnije predstavnike. U tome će nam pomoći Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Porodica kljunastih kitova, Ziphiidae, obuhvata kitove srednje veličine, oko 5 do 6 metara, ili oveće, 10 do 12 metara, koji većinom veoma liče na delfine, sa po dvije više ili manje izražene kljove u donjoj vilici. Tijelo im je prilično vitko, no ponešto zadebljano. Glava je malena, a masni jastučić na njoj ni izdaleka ne dostiže vrh njuške, tako da im je na vrhu glave smještena dobro izražena kljunasta čeljust. Polumjesečasti disajni otvor je smješten na najvišoj tački glave. Leđno operaje je maleno, a grudna zaobljena. Boje su uglavnom vrlo tamne i nešto svjetlije na trbuhu. Porodica obuhvata 5 rodova sa oko 18 vrsta. Rod četverozubih kitova obuhvata samo dvije vrste. Sjevernog četverozubog kita, Berardius berdi, i južnog četverozubog kita, Berardius arnui. Prva vrsta je velika životinja, duga 10 do 12 metara, pri čemu su ženke u prosjeku nešto veće od mušjaka. Ima dva para zuba i oba se nalaze na prednjem kraju donje čeljusti. U gornjoj čeljusti nemaju zube. Vrsta živi samo u sjevernom dijelu Tihog okeana. Pretpostavlja se da su osnovni objekti ishrane sjevernog četverozubog kita nekoliko vrsta glavonožaca, a riba ima manji značaj. Živi u jatima od po desetak jedinki. Pod vodom ostaju 20 minuta, a onda dišu oko 5 minuta. Južni četverozubi kit je sličan sjevernom, ali je vrlo rijedak i slabo poznat. Sljedeći je rod malih ili flašonosih kitova, Hiperoodon, također sa po jednom sjevernom i južnom vrstom. Sjeverna vrsta, Hiperoodon ampuleatus, je daleko bolje poznata, pa ćemo o njoj reći nešto više. Dok je južna vrsta, Hiperoodon planifrons, slabo poznata, rijetka i naseljava isključivo južni Atlantik. Sjeverni flašonosi kit je prilično velika životinja. Mužjaci su dugi do 8-9 metara, a ženke nešto manje. Glava im je mala sa veoma velikim kljunom, znatno izraženijim nego kod ostalih rodova. U ogromnom ispupčenom čelu mu je smješten veliki masni organ koji ima ulogu u regulaciji pritiska prilikom ronjenja, isto kao kod ulještura. Međutim, ovaj organ ne sadrži spermacet, već drugu vrstu uljnog voska koji je takođe izvrsno mazivo za mašine. Većinom imaju samo jedan par zuba i to na samom vrhu donje vilice. Hrane se pretežno nekolicinom vrsta glavonožaca. Pored toga, u njihovim želucima su pronađene i neke ribe, tovarke i haringe, pa čak i morske zvijezde, ali sve to je drugorazrednog značaja. Hranu nalaze na srazmjerno velikim dubinama. Flašonosi i klitovi uglavnom žive u jatima od 10 do 20 jedinki. I oni su sposobni veoma dugo ostati pod vodom, vjerovatno i do jedan čas, što ih takođe približava ulješturama. To su najhrabriji i najsmjeliji od svih kitova, pored mužjaka sivih kitova i strašnih kitova ubica. Tijelo im je veoma izduženo, a brzina vrlo velika. Isto su tako veoma radoznali i često se okupljaju oko brodova, što kitolovci naveliko zloupotrebljavaju. Pogođeni kitovi se međutim žestoko bore koristeći različite taktike. Zalijeću se i udaraju u brod, rone i kidaju užad, udaraju repom i tako dalje. Čopor nikad ne ostavlja ranjenog člana i uvijek pokušava da ga održi na površini vode. Nažalost, i ovi kitovi imaju privredni značaj, a u njihovom tamanjenju su se naročito istakli Norvežani.
Riznica znanja.
Da li vam se dopada kuglanje? Izgleda da je jedna od prvih igara koja je čovjeku pala na pamet bilo kotrljanje nekog okruglog predmeta radi obaranja više drugih predmeta koji su stali na suprotnom kraju. U starom Egiptu pronađen je pribor od prije 7000 godina koji se koristio za igranje jedne igre vrlo slične današnjem kuglanju. Postoje čak i dokazi da je neka vrsta kuglanja postojala u kameno doba, a sastojala se u bacanju velikog šljunka i kamenice na šiljato kamenje koje se koristilo umjesto kugli. Prema zapisima izgleda da je kuglanje nastalo u evropskim manastirima prije oko 700 godina kao dio vjerskog rituala. Seljaci tog doba obično su nosili toljage, čak i kada su odlazili u crkvu. One su im poslužile za jednu vrstu zabave i igre. Postavljali su toljagu u ugao, a jedan od njih bi bacao oveći kamen ili loptu na nju. Ako bi pogodio, hvalili su ga, a ako bi promašio, savjetovali bi mu da vodi uzorni život. I same sveštenike privukla je pomisao da gađaju toljagu, koju su nazvali kegla. Pošto su jednom pokušali, to im se svidjelo. I tako je nastala nova igra. Pošto se proširila na Englesku ova igra, pobudila je veliko interesovanje, tako da je Henry VIII čak naredio 1530. da se u njegovom dvoru napravi staza za kuglanje. Kuglanje sa 9 kegli koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama donijeli su naseljenici iz Holandije. Krajem 19. vijeka, kada je igra već bila raširena po više američkih gradova, uspostavljaju se prva pravila i formira Američki kuglaški kongres. Tada su počela i zvanična takmičenja i nastala je Nacionalna liga, dok je ženska kuglaška asocijacija osnovana nešto kasnije. Period od 1940. do 1960. godine smatra se zlatnim dobom ovog sporta u Americi. Tada je kuglanje doživjelo ogromnu popularnost zahvaljujući američkim vojnicima. Promovisano je kao sport za obične ljude i time je pridobilo mnogobrojne simpatije širom zemlje da bi ubrzo postalo najpopularniji vid razonode. Tokom 60. godina američko kuglanje se pojavilo i u Evropi. U Velikoj Britaniji kuglane su otvarane jedna za drugom i ubrzo je nastalo oko 160 kuglana. Danas postoji preko 100 miliona kuglaša širom svijeta. Zanimljiva je i činjenica da broj registrovanih igrača, uključujući muškarce i žene, premašuje čak i cifre u mnogo poznatijim sportskim disciplinama. Cilj igre je jednostavan, napraviti što veći broj poena bacajući kuglu po stazi i gađajući 9 ili 10 kegli koje se nalaze na njenom kraju. Najbolje to postići jednim bacanjem, ali kuglu je moguće bacati i drugi put da bi se porušile sve kegle. Kegle se uz pomoć mašine ređaju u 4 reda, tako da oblikom formiraju trougao. U prvom redu je jedan čunj, u drugom dva, trećem tri i četvrtom četiri. Razmak između čunjeva je 30 cm i samo u potpunosti oboren čunj se računa u ostvarene poene. Standardni rekviziti za kuglanje su kugla i kegle, čunjevi. Kugla kao osnovni instrument igre tokom istorije pravljena je od raznih vrsta materijala, od kamena i drveta do gume i plastike. Danas se najčešće izrađuje od kombinacije plastike ili keramike. Kugle imaju uglavnom izbušene samo tri rupe za prihvatanje, predviđene za palac, srednji prst i domali prst, a pravilima je dozvoljeno da bude do 5 rupa. Kegle ili čunjevi su standardnih dimenzija, visina 38 cm, širina 12, dok je masa propisana od minimalno 1,47 kg, ali ne više od 1,64. Ukupno se postavlja 9 ili 10 čunjeva poređenih u trougao.
Riznica znanja.
Ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Ponovo druženje zakazujemo za ponedjeljak, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bujić i Dragan Šukalo. Tekst čitao Draško Ratković. Muziku odabrala Tatjana Ćurković. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.